start something new. And it's breaking my heart to leave. And baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you find a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile, girl.
Δεύτερο ημίωρο εκπομπής Real FM 97,8. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα, καθόλου ευχάριστο. Θα κλείσει ένα στα τρία σχολεία έως το 2035. Αυτό δεν είναι δικό μου συμπέρασμα ή δική μου προφητεία. Είναι αποτέλεσμα της έρευνας, της ανησυχητικής, ανησυχητικά τα αποτελέσματα της έρευνας, όχι έρευνα, του ΙΟΒΕ για την υπογεννητικότητα. Και μάλιστα η ίδια έρευνα λέει ότι οι μαθητές θα μειωθούν κατά 432.000. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου, τον κύριο Νίκο Βέτα. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλά εσείς, αλλά τώρα ανησυχούμε με αυτό που βλέπουμε, γιατί πραγματικά γνωστό και εθνικό πρόβλημα αυτό της υπογεννητικότητας. Ωστόσο, τα απόνερά του ή οι επιπτώσεις που έχει σε άλλα κομμάτια της ζωής, όπως αυτό που αναδεικνύεται, είναι πολύ, εγώ θα τα έλεγα, τρομακτικά, αλλά για να μην κινδυνολογώ. Θα μας πείτε δύο λόγια για να καταλάβουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας αυτής?
Ναι, η ιδέα ήταν να δούμε πώς έχουν εξελιχθεί τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης, κυρίως τα σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, μέσα στην κρίση. Όπου συνέβησαν δύο πράγματα. Η ίδια η κρίση, αλλά ταυτόχρονα είχαμε και την επίδραση ενός πολύ δυσμενούς δημογραφικού. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα είναι, δεν θέλω να πω τρομακτική, αλλά έχουμε μπροστά μας μια τεράστια πρόκληση προσαρμογής. Διότι πλέον ξέρουμε ποιες ήταν οι μειώσεις των γεννήσεων που είχαμε τα τελευταία 3, 4, 5 χρόνια. Άρα μπορεί κανείς να υπολογίσει 5 χρόνια μπροστά, 10 χρόνια μπροστά, 15 χρόνια μπροστά, πόσους μαθητές και εν τέλει φοιτητές θα έχουμε στο σύστημά μας. Η μείωση του αριθμού των φοιτητών, των μαθητών στο βάθος χρόνου είναι, όπως είπατε, πάνω από 400.000. Για μια χώρα των 10 εκατομμύριων αυτό είναι ένας τεράστιος αριθμός. Θα ήθελα να ξεχωρίσω δύο επιδράσεις όσον αφορά τον πληθυσμό των μαθητών που έχουμε στο σύστημά μας έως τώρα. Και στη συνέχεια να δούμε τι βγάζει όλο αυτό. Ναι. Οι δύο επιδράσεις ήταν πρώτα απ' όλα η μείωση του αριθμού των μαθητών που είχαμε μέσα στην κρίση. Αυτό που δηλαδή που έχουμε δει ως τώρα. Αυτό που έχουμε δει ως τώρα δεν οφείλεται τόσο στη μείωση των γεννήσεων, διότι αυτά τα παιδιά δεν έχουν πάει ακόμη στο σχολείο.
Ναι.
Θα πάνε. Αυτό το, η μεγάλη, όπως καταγράφουμε στη μελέτη, η μεγάλη μείωση του αριθμού των μαθητών πρέπει να είχε να, όχι πρέπει, είχε να κάνει με μείωση αριθμού μαθητών που ήταν όχι ελληνικής ηθαγένειας, ήταν οικογένειες που ζούσαν στην Ελλάδα, οι οποίες μετανάστευσαν προς τα έξω όταν άρχισε η κρίση. Είτε γιατί στη δικιά τους χώρα, αν αυτές ήταν οικογένειες από την Αλβανία, από την Πολωνία, μπορεί να πήγαν καλύτερα η δικιά τους χώρα σε σχέση με το βαθύτερο παρελθόν, ή γιατί δεν βρίσκαν πια δουλειά εδώ. Οπότε αυτοί πήραν την οικογένειά τους και φύγανε, και αυτό καταγράφεται στα στοιχεία. Υπάρχουν άνθρωποι, Έλληνες, οι οποίοι έφυγαν στο ίδιο διάστημα προς το εξωτερικό, αλλά αυτό δεν ήταν ακόμη οικογένειες με παιδιά. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε νεότερη ηλικία, οι οποίοι σιγά σιγά τώρα έρχονται στην ηλικία που θα κάνουν οικογένεια, πιθανώς σε μια άλλη χώρα. Αλλά όταν φύγανε, δεν πήραν μαζί τα παιδιά τους οι περισσότεροι από αυτούς. Ήταν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ήταν ανάμεσα στα 25 και 30 που δεν είχαν παιδιά. Αυτό το λέω διότι το κόστος στο σύστημα που έχουμε δει ως τώρα, σαν μείωση πληθυσμού, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Το υπόλοιπο, το οποίο είναι η μείωση των γεννήσεων που έχουμε τα τελευταία χρόνια, και αυτή φαίνεται ότι αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά, ουσιαστικά σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τελείως τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την εκπαίδευσή μας. Γιατί οι αριθμοί είναι συντριπτικοί. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών σε ένας βάθος ετών θα πέσει από περίπου 1.400.000 προς το 1.000.000. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν κρατήσουμε την ίδια αναλογία διδασκόντων προς μαθητές που έχουμε σήμερα, την οποία όμως θα ήθελα να τη σχολιάσω στη συνέχεια, γιατί είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη και στις χώρες του ΩΣΑ.
Αλλά... υψηλότερη είναι σε σχέση με τους μαθητές.
Ακριβώς.
Μην διακόψω τη ροή σας, όμως πάμε και
νομίζουμε ότι δεν είναι και γι' αυτό νομίζουμε ότι θα λύσουμε το πρόβλημα με πλέον προσλήψεις.
Ναι.
Δυστυχώς δεν μπορούμε να το λύσουμε τόσο εύκολα.
Ναι.
Έχουμε από τους υψηλότερους στην Ευρώπη λόγους και πες ότι δεν τον πειράζουμε αυτό το λόγο, αυτή την αναλογία, μένουμε όπως είμαστε. Αυτό όμως σημαίνει ότι ο αριθμός των εκπαιδευτικών, ο οποίος είχε φτάσει στο απόλυτο μέγεθος να έχουμε γύρω στις 180.000 δάσκαλους και καθηγητές το 2010, αυτό ήδη με τη μείωση των προσλήψεων και τις συνταξιοδοτήσεις έπεσε πέρσι από τις 180 στις 152 και η προοπτική σε βάθος κάποιων ετών, αν το πάμε μέχρι το 2034, που δεν είναι τόσο μακριά μας, είναι ότι θα χρειάζονται μόνο 110.000. Mm. Άρα ουσιαστικά σημαίνει ότι αν κρατήσουμε τις ίδιες αναλογίες, ξαναλέω, θα χρειαζόμαστε πολλές χιλιάδες λιγότερους συνανθρώπους μας, οι οποίοι θα είναι δάσκαλοι και καθηγητές. Εάν μάλιστα τον μειώσεις αυτόν τον λόγο, αυτή την αναλογία, διδάσκοντες προς μαθητές να πάει στον μέσο όρο της Ευρώπης, ξαναλέω αν, αυτό δεν είναι πρόταση, αλλά αν τον μείωνες, τότε ο αριθμός που θα χρειαζόσουν από δάσκαλους και καθηγητές θα πέφτει στις 80.000. Και αντίστοιχα στα σχολεία, ένα στα τρία, φανταστείτε, ένα στα τρία σχολεία τριγύρω μας, θα έπρεπε να κλείσει. Αυτά τα πράγματα σημαίνουν ότι χρειάζονται από εδώ και πέρα σχέδιο, διότι εάν οι προσαρμογές δεν γίνουν με έναν τακτικό τρόπο, αλλά γίνουν άτακτα, θα υπάρξει μεγάλη υποβάθμιση της ποιότητας στο σύστημα. Σημαίνει, εκτός των άλλων, γιατί ως τώρα μιλάμε για τα σχολεία μας, ότι θα υπάρξει ένα τεράστιο σοκ και συντριτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος των παιδιών που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια μας εν τέλει καταλήγουν να δουλεύουν ως δάσκαλοι και ως καθηγητές. Φυσική, χημεία, φιλόλογοι. Εάν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλη μείωση της ζήτησης για να διδάσκουν, θα πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους στρέψουμε σιγά σιγά στο να κάνουν άλλα πράγματα. Αυτά τα οποία κάνουν βέβαια και σε άλλες χώρες, όπου ο χημικός δεν είναι μόνο για να διδάσκει σε ένα σχολείο, είναι βέβαια και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, ούτε για ένα δευτερόλεπτο δεν θέλω να το υποβαθμίσω, όμως έχεις ανθρώπους χημικούς οι οποίοι δουλεύουν σε εταιρείες, στη βιομηχανία, σε έρευνα, το ίδιο για τους μαθηματικούς, το ίδιο για τους φυσικούς, το ίδιο για τους πάντες. Άρα έχουμε μπροστά μας μια τεράστια πρόκληση. Συγγνώμη που σας πήρα έτσι λίγο μονότερμα.
Όχι, έχει αλλά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, απλώς η ανησυχία μου, γιατί όλο αυτό που περιγράφεται είναι μεν ανησυχητικό, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι κάτι που θα το δούμε σε πολλές δεκαετίες. Το έλεγα και στην αρχή. Δεν είναι μια προφητεία, σαν και αυτές τις έρευνες που βλέπουμε ότι το 2100, ας πούμε, θα γίνει αυτό ή οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ κοντά μας. Είναι 15-16 χρόνια. Και πραγματικά αναρωτιέμαι αν όλο αυτό που περιγράφεται προλαβαίνει να μετουσιωθεί σε στρατηγική, προλαβαίνει να γίνει, να γίνει πολιτική και να το συνειδητοποιήσει και ο πολιτικός κόσμος της χώρας, γιατί φοβάμαι ότι δεν έχει γίνει. Γιατί γενικότερα, εγώ θα επιμείνω ότι η υπογεννητικότητα και γενικότερα το πρόβλημα αυτό είναι ένα εθνικό θέμα και δυστυχώς δεν έχει στραφεί καμία κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση.
Σε συνέχεια αυτών που λέτε, πράγματι αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα του απότερου μέλλοντος. Είναι αύριο, είναι μεθαύριο.
Ναι.
Και ακόμη και αν ληφθούν κάποια μέτρα που θα αμβλύνουν το πρόβλημα της υπογεννητικότητας από εδώ και πέρα, αυτό θα επηρεάσει τα παιδιά που θα γεννηθούν από εδώ και πέρα. Τα παιδιά που θα είναι στο σχολείο σε 5, σε 10 και σε 18 χρόνια έχουν ήδη γεννηθεί. Άρα δεν μπορείς να λύσεις αυτό το πρόβλημα με κίνητρα. Θα μπορούσες να έχεις μία πιο σοβαρή... και εδώ μπαίνω σε κάποια νερά που είναι λίγο έτσι επικίνδυνα, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά, όχι μόνο για μας την Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, μια πιο σοβαρή πολιτική μετανάστευσης, ώστε να προσελκυθούν στην Ελλάδα άνθρωποι από την υπόλοιπη Ευρώπη, από την ευρύτερη γειτονιά μας, οι οποίοι σταδιακά θα ενσωματωθούν μέσα όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία αλλά και στην ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Αυτός είναι ένας τρόπος μέσα από τον οποίο έχει αποκτήσει πάρα πολύ δύναμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία και άλλες χώρες. Mm-hmm. Για μας, εάν δεν συμβούν τέτοιου είδους κινήσεις, mm-hmm. Θα πρέπει τουλάχιστον να σκεφτείς αμυντικά πώς αυτόν τον μικρότερο αριθμό μαθητών που θα έχεις, τον μικρότερο αριθμό καθηγητών που αναγκαστικά θα πρέπει να έχεις, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σκεφτείς τι θα κάνεις όλες αυτές τις ειδικότητες, όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους. Θεωρητικά αυτό είναι και μια ευκαιρία όμως, ξέρετε. Mm-hmm. Γιατί αν χρειάζεσαι, για παράδειγμα, 20, 30 ή 40 χιλιάδες λιγότερους ανθρώπους να διδάσκουν, πραγματικά μπορείς να τους στρέψεις στην έρευνα. Ναι. Μπορείς να τους στρέψεις σε άλλου είδους παραγωγικές δραστηριότητες. Αλλά περιγράφονται τεκτονικές κινήσεις που πρέπει να
γίνουν. Και κυρίως κινήσεις που θέλουν πολιτική βούληση, θέλουν συνεννόηση, που δυστυχώς, ας μου συγχωρέσετε τον τρόπο που είναι λίγο απεσιόδοξος, είναι γιατί δεν βλέπω καμία κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση από καμία πολιτική δύναμη ή στο να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα το τόσο σοβαρό με μια σύγκληση απόψεων ή τέλος πάντων με μια κοινή πολιτική. Δυστυχώς.
Και δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημά μας δεν είναι μόνο το δημογραφικό. Είπαμε στην αρχή ότι και σταδιακά υπήρχε αύξηση αυτής της αναλογίας. Mm-hmm. Έχουμε από τις πιο ευνοϊκές αναλογίες διδασκόντων προς μαθητές, mm-hmm. στον κόσμο.
Ναι, ναι.
Και θα μου πείτε, ναι, αλλά έχουμε γεωγραφική ιδιομορφία, έχουμε τα νησιά. Στη μελέτη μέσα δείχνουμε ότι αυτό ισχύει και για την Αττική. Για παράδειγμα, αυτό ισχύει παντού σε όλη τη χώρα. Και την ίδια ώρα που έχουμε μία από τις πιο ευνοϊκές αναλογίες διδασκόντων προς μαθητές, mm-hmm. έχουμε συστηματικά κενά στα σχολεία, όχι μόνο φέτος, τα τελευταία 15 χρόνια. Πώς γίνεται αυτά τα δύο πράγματα να συνυπάρχουν? Άρα υπάρχει κάτι δομικό. Άρα θα πρέπει κανείς να ξανασκεφτεί το σχολείο. Το σχολείο θα πρέπει να έρθει πιθανώς πιο κοντά στην τοπική κοινωνία, σε κάποιο είδους τοπική εξουσία που μπορεί να είναι πιθανώς η περιφέρεια που θα ξέρει καλύτερα τις
συνθήκες. Και να σταματήσουμε να βολεύουμε και τους εκπαιδευτικούς σε διάφορα πολιτικά γραφεία και όλο αυτό.
Ναι. Αλλά το σχολείο θα πρέπει να αυτονομηθεί περισσότερο, να κριθεί περισσότερο, γιατί κατά μία έννοια πλέον δεν έχουμε ούτε πολλά λεφτά να ξοδεύουμε, mm. δεν έχουμε ούτε πολλούς μαθητές και πρέπει να στραφούμε στην ποιότητα επιγόντως.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
Η μελέτη είναι στο site μας για όποιον ενδιαφέρεται.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Λοιπόν, να κλείσουμε τουλάχιστον ευχάριστα την εκπομπή τώρα που πηγαίνουμε προς το τέλος. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε κλήρωση. Ένας τυχερός θα κερδίσει 6 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο στο Ντομοτέλ Ανεμόλια στην Αράχοβα, όποτε το επιθυμεί, στο τέλος του 2019. Εξαιρούνται φυσικά οι γιορτές και οι επίσημες αργίες. Λοιπόν, ερώτηση: πού βρίσκεται το Ντομοτέλ Ανεμόλια? Γράφετε real, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και δίνετε τη σωστή απάντηση για το πού βρίσκεται το Ντομοτέλ Ανεμόλια. Και το στέλνετε στο 19600 για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή 21 12, στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Λαβίθη. Το Ντομοτέλ Ανεμόλια, να σας πούμε ότι είναι ανοιχτό 12 μήνες το χρόνο και βρίσκεται στο πιο όμορφο σημείο της κοσμοπολίτικης Αράχοβας, με θέα τους Δελφούς, με θερμενόμενη πισίνα, σάουνα, γυμναστήριο και ελεύθερο πάρκινγκ. Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ, πλέον τέλους συνδρομητών κινητής, 12%, 15%, 18% ή 20% βάση λογαριασμού προ ΦΠΑ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, απαντάτε στο ερώτημα πού βρίσκεται το Ντομοτέλ Ανεμόλια και το στέλνετε στο real κενό το όνομά σας, απάντηση 19600. Φέτος στις γιορτές, αν θες να κάνεις δώρο ένα παιχνίδι ή μια μικροσκευή, μην ξεχάσεις να πάρεις και μπαταρίες Energizer. Αυτά τα Χριστούγεννα, με κάθε αγορά προϊόντος Energizer, μπορείτε να χαίρεστε, να χαρίσετε, σας ζητώ συγγνώμη, χαρά σε εκείνους που την έχουν ανάγκη. Αγοράζετε οποιοδήποτε Energizer προϊόν, το βγάζετε φωτογραφία, μπαίνετε στο ειδικά σχεδιασμένο site www.atelioti-energia.gr, εκεί ανεβάζετε τη φωτογραφία, επιλέγετε μια ευχή, γράφετε τη δική σας προσωπική και καταχωρείτε τα στοιχεία σας. Για κάθε φωτογραφία η Energizer θα σας δωρήσει ένα παιχνίδι, θα δωρήσει ένα παιχνίδι στα παιδιά των παιδικών χωριών SOS, καθώς και μπαταρίες για έναν ολόκληρο χρόνο. Ατελείωτη ενέργεια, ατελείωτο παιχνίδι. Και επιπλέον, με κάθε συμμετοχή, μπαίνετε σε κλήρωση για ένα ηλεκτρονικό ποδήλατο. Χριστούγεννα γεμάτα ενέργεια και γεμάτα καλοσύνη, λοιπόν, από την Energizer. Ναι ρε Σιλάσκαρη, αμέσως ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό ήθελα να πω, ηλεκτρικό ποδήλατο, ηλεκτρονικό, κόλλησες. Αν και οι πιο πολλοί περιμένουν τις γιορτές των Χριστουγέννων, εμείς οι μπασκετικοί περιμένουμε ακόμη δύο κορυφαίες αναμετρήσεις της EuroLeague. Και τι αναμετρήσεις, Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός απόψε, 18 Δεκεμβρίου, και Ρεάλ Μαδρίτης, Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, στις 19 αύριο. Πού το βλέπουμε? Στη Nova φυσικά και αποκλειστικά στα κανάλια Nova Sports. Πάμε να φύγουμε, παιδιά. Θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι στις 12. Να είστε όλοι σας καλά. Για χαρά. Oh, when you're looking at the sun, not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone.